Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimiz uchun bag'oyat xursandmiz. Keling aziz birodarlar, bugungi mavzumiz orqali Qurbon hayit haqida suhbatlashamiz. Fisq bayramini dunyoda ko'plab yahudiylar nishonlaydilar. Fisq bayrami haqida Tavrot kitobining chiqish kitobi 12-chi bobi 1-chi oyatidan 14-chi oyatigacha bo'lgan joylarda yozilgan. Musulmonlar esa Qurbon hayitini nishonlashadi. Yahudiylar qo'y so'yib, fisq bayramini nishonlashadi. Masihiylarning qurbonligi qayerda degan savolning paydo bo'lishi tabiiydir. Hazrati Rabbimiz Iso Masihga ishongan kishi masihiydir. Bu barchamizga ma'lum. Masihiylar Tavrotga ham, Injilga ham ishonadilar. Shuning uchun masihiylar har ikkala fisq va qurbonlik so'yish voqealariga ishonsa, nima uchun ular buni nishonlamaydilar? Yoki masihiylikda ham fisq bormi? Masihiylikda qurbon hayit bormi? Bu savolga javob berish uchun biz Injilga qarashimiz va Xudo xislatlari ta'limotlarini tahlil qilishimiz kerak. Bilamizki, Injil ta'limotiga ko'ra Xudo haqiqiy muhabbatdir. Xudo olamning yaratuvchisidir va u o'zining yaratganlari bilan munosabatda bo'lishni xohlaydi. Xudoning xursandchiligi va xohishi insoniyat bilan, buyuk yaratilish bilan aloqa qilish har ikkala aql va istakni baxsh etadi. Muqaddas kitob va Injilda shunday yozilgan: Xudo sevgidir. Sevgini dilga jo qilgan kishi Xudo bilan bir tan bo'lib yashaydi. Xudo ham uning vujudida yashaydi. 1 Yuhanna kitobi 4 bob 16 oyati. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman deb Yuhanna kitobining 10 bobi 10 oyatida yozilgan. Xudo insonlar bilan hamrohlikni qidirgandan beri nima uchun bizning dunyomiz Xudodan shunchalik uzoq? Chunki juda baland devor bizni Xudo va uning sevgisidan ajratayotganga o'xshaydi. Shunday emasmi aziz birodar? Xudo muqaddas va solihdir. Inson esa gunohkordir. Qayoqqa qarasak ham biz insonlarning gunohkorligini ko'ramiz. Ularning harakatlari haqiqiy gunoh illati belgilaridir. Gunoh Xudoga qarshi qo'zg'olondir. Inson Xudoga qarshi gunoh qildi va bu bilan hamkorlik qila olmaydi. Muqaddas kitobning ta'kidlashicha hamma qilingan gunohlar Xudoga qarshidir. Solih kishi yo'q, bir kishi ham yo'qdir. Idrokli hech kim yo'q. Xudoni izlovchi hech kim yo'qdir. Rimliklarga maktubining 3-chi bobi 10 va 11 oyatlari. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Rimliklarga maktubining 3-chi bobi 23 oyati. Xudovand esa o'zining yagona o'g'lini biz insonlarning gunohlari uchun qurbon qildi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz shu yerda yakunlanadi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Aziz birodarlar, albatta ushbu saytimizga marhamat qiling va boshqa birodarlar bilan saytimiz haqida o'rtoqlashing. Hozircha xayr, salomat bo'ling.